ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันที่สหรัฐค่ะเตรียมปูทางสารสัมพันธ์การค้าระหว่างสหรัฐและกลุ่มประเทศในแอฟริกาอีกครั้งตามการเปิดเผยของนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวที่เปิดเผยยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสหรัฐจะให้ความสำคัญด้านการค้าพาณิชย์กับกลุ่มประเทศในแอฟริกาภายใต้ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายและสหรัฐจะไม่สนับสนุนเงินช่วยเหลือโดยไม่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและจะไม่สนับสนุนภารกิจการสร้างสันติภาพที่ไร้ประสิทธิภาพไม่เกิดผลสำเร็จและไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปทั้งนี้ถ้อยแถลงของนายโบตันส่วนหนึ่งสะท้อนท่าทีของจีนที่ทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในทวีปแอฟริกาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาภายใต้นโยบาย1ถนน1วงแหวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะโดยนายโบตันระบุว่าด้วยเงินลงทุนมหาศาลและข้อตกลงที่คลุมเครือจะกดดันให้แอฟริกาต้องทำตามสิ่งที่รัฐบาลปักกิ่งเรียกร้องแต่ในทางกลับกันสหรัฐจะใช้กลยุทธ์ในการทำการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศในแอฟริกาเพื่อสนับสนุนการจ้างงานชาวอเมริกันและขยายตลาดการส่งออกของสหรัฐรวมทั้งสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในแอฟริกาค่ะต่อกันที่ Apple นะคะทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 32,000 ล้านบาทในการขยายสำนักงานย่อยหรือแคมปัสในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเมืองซานดิเอโกและคาเวอร์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียและเตรียมขยายสำนักงานไปยังเมืองพิตสเบิร์กในนิวยอร์กและโคโลราโดในอีก3ปีข้างหน้าค่ะเฉพาะแคมปัสใหม่ในเมืองออสตินนั้นเปิดรับพนักงานในหลายภาคส่วนทั้งวิศวกรนักวิจัยและพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายการเงินฝ่ายขายและฝ่ายดูแลลูกค้าซึ่งทาง Apple คาดว่าแคมปัสแห่งใหม่นี้จะเพิ่มการจ้างงานในเมืองออสตินได้ราว 15,000 ตำแหน่งส่วนแคมปัสในอีก3เมืองจะเพิ่มการจ้างงานได้ราวแห่งละ 1,000 ตำแหน่งค่ะการเพิ่มสำนักงานของ Apple ทั่วอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณลงทุน 30,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 960,000 ล้านบาทในอเมริกาในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศเพิ่มอีก 20,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกันค่ะขณะที่เมืองต่างๆในอเมริกานั้นก็อ้าแขนรับบริษัทด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple และ Amazon กันมากเพราะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้าน IT และสาขาที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งล้วนเป็นสาขาอาชีพที่ทำรายได้6หลักกันทั้งนั้นนะคะอย่างพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่ Apple ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีรายได้รายปีเฉลี่ย 125,000 ดอลลาร์หรือราว4ล้านบาทต่อปีนะคะนั่นคือได้เงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 300,000 บาทค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของแฟชั่นนะคะเสื้อโค้ทกันหนาวของนางแนนซี่พาโลซีว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เธอสวมใส่ในระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันอังคารได้รับการพูดถึงอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจนกระทั่งเจ้าของแบรนด์เสื้อต้องนำโค้ทรุ่นนี้กลับมาขายอีกครั้งในปีหน้าเสื้อโค้ทสีส้มอิฐที่ได้รับการพูดถึงอยู่นี้นะคะคือรุ่น Glamis จากแบรนด์ Max Mara ของดีไซเนอร์อิตาเลียนซึ่งนำมาขายครั้งแรกเมื่อปี2557สนนราคาเมื่อ4ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 32,000 ถึง 64,000 บาทค่ะและราคานั้นอาจแพงไปถึง 4,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 128,000 บาททีเดียวเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเป็นแฟชั่นสเตทเมนต์ของนางเพโลซีนั้นมีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนไปเก็บภาพของเธอซึ่งเดินออกมาจากทำเนียบขาวพร้อมกับนายชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรคเดโมแครตหลังจากการหารืออย่างเผ็ดร้อนเรื่องงบประมาณการสร้างกำแพงพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เธอได้สวมแว่นตากันแดดแล้วก็เดินออกมาอย่างผึ่งผายในเสื้อโค้ทสีส้มอิฐเรียกเสียงฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากนะคะและมีการพูดถึงเสื้อโค้ทตัวนี้ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาทั้งนี้แบรนด์ Max Mara นั้นไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมจากนางเพโลซีเท่านั้นค่ะเพราะว่าสตรีหมายเลข1เมลานีทรัมป์ก็เคยสวมใส่เสื้อโค้ทสีฟ้าอ่อนในระหว่างการพบกับผู้นำอิสราเอลในแบรนด์นี้สนนราคาที่ 3,995 ดอลลาร์หรือเกือบ 120,000 บาทค่ะและส่งท้ายกันที่การท่องเที่ยวอวกาศนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเมื่อ Virgin Galacticของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษริชาร์ดแบรนสันนั้นเปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวอวกาศของบริษัทสามารถไปได้ไกลในระยะกว่า80กิโลเมตรจากพื้นโลกแล้วนั่นเทียบเท่ากับระดับที่แตะขอบอวกาศแล้วนะคะทาง Virgin Galactic ได้ทดสอบเส้นทางนี้ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญหลังจากการทดสอบที่ผิดพลาด เมื่อ4ปีที่แล้วค่ะและก็ถือเป็นยุคใหม่ของการท่องเที่ยวอวกาศของ Virgin Galactic นะคะที่ต้องขับเคี่ยวกันกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั้ง Blue Origin และ SpaceX ที่ต้องการที่จะเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่ได้เปิดการท่องเที่ยวแบบแตะขอบอวกาศแบบนี้ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน